тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
На 2 октомври стана 17 часа. Добър ден, вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Боян Кокудов, видеорежисьор е Юрий Яковлев. В първо студио на Дарик Радио сме Веско Вълчев и аз Иво Стефанов. Привет от целия екип на спортното шоу на Дарик и на Диспорт БГ. В следващите 60 минути много интересни събеседници и теми сме ви подготвили, като ще стане въпрос за така голяма част от отборите от FBET Лига. Ще обърнем поглед и към предстоящия матч на Лудогорец в европейските клубни турнири. Ето най-важното до този момент, което сме подготвили ексклюзивно за Дарик Радио и Диспорт. Веднага след рекламите ще чуете все още президентът на Спартак Варна Павлин Никол с изключително интересни разкрития за бюджета, за това колко е инвестирал в клуба. Много откровени, бих казал, дълбоко интервю, което даде Павлин Николов пред Дарик Радио и Диспорт. Също така говори за това кои футболисти усеща той, че са го предали във времето, в което е начало на Спартак Варна. ЦСКА тренира в пълен състав преди завръщането на националния стадион Васил Левски. Ще бъдем в лагера и на червените с последните новини, както разбира се и в лагера на сините. Левски днес тренира от 17.30. Ще бъдем на стадион Георгия Спарухов с Стефан Стоянов за последните новини в синия лагер преди гостуването на Ботев Пловдив. Ще имаме и специален и така подобаващ събеседник преди мача Ботев Пловдив срещу Левски. Ще чуете в ефира на Дарик Радио Лъчезар Балтанов, бивш футболист на Левски, вече от доста години в Ботев Пловдив и неговите очаквания към предстоящия матч между Канарчетата и сините през уикенда. Новият треньор на Лудогорец Игор Йовичевич говори преди гостуването на Виктория Пилзен, заяви: трябва да пресираме здраво противника. Ще чуете и техническия директор на шампионите Козмин Моци. Той заяви, че отборът отива в Пилзен, за да се бие за точки. Черно море без основен защитник срещу Славия. Все още в Хебър нямат нов старши треньор, но пък за сметка на това благодариха на основният благодетел за това, че отборът оцеля, мажоритарният опционер за оцеляването на клуба. ЦСКА зарадва свой привърженик с увреждания в наистина специален момент за него. А още от българския футбол може да има новини в следващите часове и минути, всъщност в рамките на спортното шоу на Дарик, така че запазваме си и възможността за breaking news до края на спортното шоу. Сега от Веско и акцентите извън света на футбола.
Добър ден и от мен. Днес основната тема е пресконференцията, която Кубрат Пулев и Махмуд Чар дадоха преди двубоя между двамата на 7 декември, когато ще спорят за регионалната титла на Световната боксова асоциация. Кубрат Пулев заяви: от доста време държа този мач да се проведе в България. Нямам търпение да го направя безпомощен. Махмуд Чар отвърна: ще смачкам Пулев като това кенче и ще го направя баща на пълен работен ден. Менеджерът Ивайло Гоцев заяви: това е игра на тронове. Разбира се, ще чуете какво каза част от изказването на Кубрат Пулев. Александър Везенков бе определен за най-добрия трансфер в Евролигата по баскетбол. Шестима играчи на АПОЕЛ Тел Авив остават София от съображения за сигурност, след като играха срещу УЛФС в арена Самоков. Волейболният Левски представи инициативата Супер Октомври. В женското направление сините ще се опитат да сложат край на хегемонията на Марица Плоди в първенството. Испанецът Карлос Аркларас спечели турнира по тенис в Пекин. В същото време при жените Коко Гоф отказа Номи Осака при сет на сет за четвъртфиналите в Пекин. Сабаленка също продължава напред. Най-добрите отбори ще участват на държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли в София, а в Формула 1 се заформи любовен триъгълник. За какво става дума, ще разберете по-късно.
Илия Груев, за съжаление, получи контузия в матч на Лийдс от Чемпионшип и прогнозите за състоянието му не са оптимистични. Ако ни остане време, ще говорим и за Шампионска лига, където в вчерашната вечер паднаха рекорден брой голове. Левандовски с рекорд, до който само Кристиано Роналдо е достигал в Шампионска лига. Борусия Дортмунд изравни най-голямата си победа в Шампионска лига. В същото време Килиан Мбапе продължава с инвестициите, става акционер в германска компания. А Ерик Тен Хаг продължава да е треньор на Манчестър Юнайтед и в днешния ден, и в днешния час. И разбира се, се подготвя за предстоящия матч от европейските клубни турнири, който предстои на червените дяволи. Веднага след рекламите обаче ние ще бъдем по една от горещите теми в последните дни, свързани с българския футбол, Спартак Варна и това, което се случва в един от отборите новаци в първенството, но за разлика от някои други отбори, Спартак се представя изключително силно, предизвика сериозен интерес, има и сериозна фенска база. Веднага след рекламите наш събеседник ще бъде все още, както вече анонсирах, благодетелят на Соколите Павлин Николов. 17 часа и 10 минути. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Боян Кокудов, видеорежисьор е Юрий Яковлев, Веско Вълчев и аз Иво Стефанов. Ще ви представим най-интересното от света на футбола и спорта в днешното издание на спортното шоу на Дарик Радио. Първата тема, по която ще говорим, е Спартак Варна. В Спартак Варна в момента нещата бушуват, тъй като ще трябва да се намира нов благодетел на отбора, след като сегашният собственик Павлин Николов каза, че напуска след разразилите се, меко казано, грозни и нецивилизовани неща с Кирякис Георгио на една от тренировките на отбора през миналата седмица. Нещата до толкова степен ескалираха, че отборът бе воден временно от Иван Цветанов в последния матч, когато Спартак Варна понеделник победи като гост с 1 на 0 септември. Най-вероятно Иван Цветанов ще ръководи тима и в предстоящото домакинство. Но Павлин Николов беше обявил, че финансирането е уредено за само тези два матча. Оттам нататък не се знае какво ще се случва с Спартак Варна. Говорихме с него около всички подробности финансови за тима, колко пари лично е инвестирал Павлин Николов, какъв е бил бюджетът на клуба за този сезон. Изглежда доста сериозен и най-малко като амбициозен за класиране на отбор в челните места. А също така говорихме и за така хората, които на практика ескалираха събитията и доведоха до там той да обяви своето оттегляне. Разбира се, говорихме и за ненамесата на държавата в този случай. Той е изключително много акцентира на това, че 10-15 човека, наречени от него организира престъпна група, не са били арестувани, не са били осъдени, няма държавата в този случай. Също така говори и за базите, и за инвестицията в терените, които са направени от негова страна. Говорихме също така и по темата с футболния отбор, разбира се, това, което оставя, и също така за това дали усеща предателство от страна някои от футболистите, защото се говори много през последните дни по тази тема. Но повече да не преразказвам, акцентирах на най-важното от Павлин Николов и това, което говорим като теми. Сега вече от него ще чуете и това, което той имаше да каже по тези теми.
Значи, както бях го обявил, тези два мача, които един я мина с успех на Соколите, втория се надявам също, и съм до там. Причината е ясна, заявил съм вече, вандализъм, грубости, престъпници, престъпни дейности, няма как да продължа напред с такива, при такива постъпки и при липса на държава, която все пак това е 10-15-20 човека, ОПГ, организирана престъпна група, и нормалното е да бъдат, както бяха арестувани, да бъдат съдени, да бъдат вкарани там, където има място. Но това е вече приключило.
Тъй като много се говори за вашето напускане и оттеглянето и какво оставате, хубаво е според мен да кажете инвестицията, която сте направили до този момент, защото тя се вижда в базите, в стадиона.
Да, средствата са най-малкото нещо, което трябва да се смята. Аз бях си дал сърцето, емоциите си, времето си, усилията си и в крайна сметка тъкмо стигнахме до някаква една добра организация на дискоюношеска школа с един прекрасен директор Иван Цветанов. Успехите се видят, 6 деца са 2011 година са поканени в националния отбор. Дано следващия, който дойде да продължи делото. А чисто какво съм изградил там? Осветление изцяло най-модерното. Изградил съм 3 терена, 2 изкуствени и 1 естествен. Осветление на тях и бях продължил също да разширявам още един терен с разширяване на съблекални работи и така нататък. Това са нещата, нали, чисто физически направени като средства. Така не, че малко над 10 милиона са нещата, които съм инвестирал, защото всеки един нормален човек знае, че отбор бе, а ние бяхме в А група, няма как да се поддържа с по-малко от 3-4 милиона. Бюджета ни за този сезон беше 6 милиона, като със сигурност нещата, които показвахме, щях да го увелича. Очаквахме 3 футболиста, които 2 вече са с готови визи, Ганаец и бразилец, третия дай забравих откъде е. Така че вървяхме по правилната посока, дали знаците на съдбата казаха да ни се занимавам при напускането на Томаш и явно...
Усещам голямо разочарование в вас.
Нормално е, пак ви казвам, не става въпрос за средства и за... Да. Аз ме ясно, че няма откъде да ги взема тези неща. Аз кога си направих една проста равносметка. Като вземем Левски, вземем Грашнов, Батков и така нататък. Всички гледаха оплюти, а се едно ще са направили нещо... Те си дали също и сърцето, и душата, и средствата. Но това е действителността. По същия начин и с господин Крушарски, доколкото знаем и с Славия. Значи единственият вариант Спартак да продължи напред е да се намери някой будала като мен, което е много малко вероятно. Будали много ние ги видяхме, само че с възможности, с финанси малко. Другия вариант е да стане общински. Както е Хебър, както е Дунав, както е Етър и така нататък, много други отбори. Това са варианти.
Платено ли е всичко на футболистите към този момент, може да кажете?
До 30-ти нямаше нито един лев задължение дружеството. Аз съм го поел със сериозни задължения. Само местни данъци и такси бяха 100 хиляди, водата беше 80 хиляди. Не говоря за дреболи, които всичките съм изчистил. Но след като се оттеглих, за първи път футболистите са с 2 дни на забава на заплатите. Надявам се следващия, който дойде, издръжката ще видят, всеки един може да направи, че под половин милион на месец няма как да стават нещата. Аз съм до тук, дал съм достатъчно, пак казвам, освен средствата, дал съм си цялата енергия, но една шепа хулигани да стоят безнаказано и да мислят, че те са варненската публика. И ще видим в неделя, надявам се да победим също, какви пари ще се бере, че слагат някакви урни и да много се берат пари за заплати. Но повече от 500 лева няма да се берат. Само да ви кажа, че преди година, когато сменихме марката Nike, на 100 000 лева, всички деца получиха нови екипи безплатно, когато трябваше да ги сменим. И тогава сложихме една урна, събрахме 300 лева за фитнеса, който и фитнес изградих с уреди, с работа и така нататък. Значи всичко остава, няма да взема, няма да се взема игрищата, няма да се взема фитнес и работи, няма да се завие терените. Въпрос е, ако има човек или организация или община, която ще може да се понесе това нещо, ако не, най-много след година всичко ще рухне. Говоря като бази, като работи, което е изградено и ще стане както преди. Може да се сият картофи, там може пък едно опитно поле да се направи и така. Тъжно и на мен не ми е това, но крайна сметка такива са нещата.
И последно, господин Николов, има ли играчи, в които се съмнявате, че ми предадаха?
Да, има 3, които даже по начина, по който он един след мача, забравя как точно репликата, ние ще командваме или не ще си правим каквото си искаме. Това пяха. Ако сте обърнали внимание, ако не върнете,
да,
ще си правим каквото си искаме. Еми, няма как да стане. Това не е спортсменски, това не е професионално. Така че нека си правят каквото си искат. Жалко има там, между тези момчета има и много, но в крайна сметка всичко идва малко отвънка настроение и така нататък. Всичко е подкладено от шепа хора, които мислят, че искат да вляза в Спартак наготово. Окей, ще вляза, само че надали ще постигнат успехи.
Чухте Павлин Николов, който каза, че е инвестирал над 10 милиона, че бюджетът за този сезон е бил 6 милиона, но е бил готов да го увеличи на база добрите резултати, които постигна отбора в началото на кампанията. Говори доста откровено и за това, че до този момент, до 30 септември, е покривал всички разходи, които е имал клуба, но тук нататък няма да се грижи за него. Със сигурност черни облаци, колкото и метафорично да е това е изразяване, са надвиснали над Спартак Варна. Той също така предположи и два варианта, в които Спартак може да продължи развитието си, или с благодетел, заблуден като него, нещо такова бяха думите му, перефразирам ги, или Будала всъщност като него, или с преминаване на клуба на издръжката на общината. Разбира се, наистина много интересно интервю, което Павлин Никол даде, и още веднъж ще акцентирам на това, което той каза, че остава изключително огорчен от ненаместа на държавата спрямо лицата, които са предизвикали, които ескалираха това напрежение и до които доведаха до крайна сметка тази развръзка. От тук нататък е ясно, че Спартак е обезпечен за предстоящия кръг. Има, разбира се, пауза за мачовете на националните отбори, след което ще стане ясно как ще се процедира в клуба. Ако трябва да стъпим на думите на Павлин Николов, то вече футболистите не са получили едно възнаграждение, което, разбира се, още повече прави притеснително случващото се в Спартак Варна от тук нататък. И, разбира се, ще бъде важна реакцията от страна на футболистите в следващите дни, каква ще бъде с оглед очерталата се ситуация. Потварям тук една скоба, че много футболисти в Спартак са и чуждестранни играчи. Сега, толкова за Спартак Варна. Към акцентите, които има в ЦСКА. ЦСКА предстои да изиграе на практика, така изглежда, един формален матч срещу Септември, защото ЦСКА е в ролята на големия фаворит. Дали обаче ще бъде така, ще стане ясно след 90-те минути в събота на националния стадион Васил Левски, където ЦСКА и се завръща. Ще има и много привърженици на червените за техният на практика първи матч на националния стадион Васил Левски. В исторически план си мисля, че Александър Томаш е първият треньор, който игра домакински мачове като треньор на ЦСКА. Два последователни, които не са били на някои от по принцип заявените домакински терени на червените, било в исторически план Българска армия или стадион Юнак, националния стадион Васил Левски. Сега вече на третото домакинство вече Томаш ще бъде и на националния стадион Васил Левски. Символично, разбира се, от колегата Кристиан Иванов ще научим последните новини. Червените направиха днес и открита тренировка.
Ще се хвана за последните ти думи, които каза относно старши треньорите. То им се получава, последните двама старши треньори на ЦСКА им се получава по такъв начин. Томислав Стипич започна начало на отбора в мачове без фенове, тръгна си преди да се завърнат феновете на ЦСКА на трибуните. Сега пък Александър Томаш, първите му две домакинства начало на ЦСКА, де факто минаха на други стадиони, които не са предварително заявени от армейците за домакинските им мачове, говоря преди началото на сезона. А иначе днес се проведе откритата тренировка на ЦСКА. 15 минути от заниманието на базата в Панчарево бяха открити за нас, представителите на медиите, като ЦСКА продължава да се готви на високи обороти, на пълна пара за предстоящия матч с Септември, и въпреки че ти каза, че този двубой може да бъде считан като формален на база това, че ЦСКА се намира в подема, пък Септември е закъсал и е считан за аутсайдер, Александър Томаш със сигурност дава зор на своите футболисти и така не се пести в критиките срещу тях по време на тренировките. Днес в откритата част от заниманието на ЦСКА футболистите на Александър Томаш тренираха разделени на групи. Едната група тренираше подавания и движение без топка, докато другите две тренираха завършване на атаките. Да кажем от кадрова гледна точка, Александър Томаш за пръв път откакто застана начало на ЦСКА ще може да разчита на всички свои футболисти. Това е факт, след като и Брайан Кордова вече тренира с отбора, така че Александър Томаш за двубоя срещу Септември ще може да разчита на абсолютно всички свои футболисти. Заниманието на ЦСКА бе изгледано от административния директор Стоян Орманджиев, от спортния директор Филип Филипов. Двамата доскоро бяха в ролята на изпълнителни директори, но такъв вече е Радослав Златков, а пък на заниманието присъства и легендата на ЦСКА Димитър Пенев. Като след самата тренировка от ЦСКА зарадваха един свой фен, който има проблеми с опорно-двигателната система, който се придвижва с количка, но въпреки това редовно е на мачовете на ЦСКА и наблюдава любимия си отбор от пистата. Въпросният фен се казва Лъчо и той е имал рожден ден през септември, заради което от ЦСКА са го зарадвали с среща с отбора, като футболистите на ЦСКА отдадоха автографи на своя привърженик, на една специална фанелка, която му
Вижда,
подариха.
Снимаха
се с него.
Само да вметна, че това е нещо много хубаво и обаче трябва по-често, поне според мен, всички абсолютно, тук не визирам, тук трябва само да се поздрави ЦСКА за инициативата. Абсолютно всички клубове трябва да бъдат много по-ангажирани с хората в неравностойно положение и не само. Много добре и тия самия знаеш като фени на английския футбол, че английските отбори почти всеки месец са ангажирани с подобен тип инициативи, посещават различни клиники, така че поне според мен от тази гледна точка българските отбори са все още длъжници на обществото.
Да, абсолютно съм съгласен с теб. Много добра инициатива от страна на ЦСКА да се зарадва техния привърженик и като цяло апелираме да продължават и армейците и останалите клубове да правят подобни инициативи. Да кажем нещо само чисто техническо от гледна точка на матча срещу Септември, който е в събота от 17.30 на Националния стадион Васил Левски. Сектор Г е затворен заради наказанието от баража за Европа в края на миналия сезон, но сектор А ще бъде отворен за привържениците на ЦСКА, като съответно там ще могат да влизат притежателите на сезонни карти и на А, и на В, и на Г сектор съответно.
Добре, благодаря на Кристиян Иванов за последните информации от ЦСКА. Веднага след рекламите ще перим поглед към Ботев Левски, матчът, който предстои през уикенда. Ще имаме събеседник от Ботев Пловдив, който през кариерата си премина през Левски. Става въпрос, разбира се, за Лъчезар Балтанов. Ще бъдем и на Герена, където Левски ще проведе своята тренировка. Започва след минути. Последните информации от синия лагер ще ни каже Стефан Стоянов, но веднага след рекламите по тези теми. Вие сте с спортното шоу на Дарик Радио, 17:30. Звукорежисьор е Боян Кокоил, видеорежисьор е Юрий Яковлев. След малко ще бъдем на стадион Георгия Спарухов с последната информация, свързана с Левски преди гостуването на Ботев Пловдив. Но сега е ред да чуем преди въпросния матч. Футболист биш на Левски, биш футболист и на Ботев Пловдив. В момента част от втори отбор на Ботев Пловдив, Лъчезар Балтанов. Той говори специално за Дарик Радио и Ди Спорт. Нека чуем какво заяви той преди предстоящия матч между Ботев Пловдив и Левски и неговата гледна точка.
Вече доста дълги години тук и чувстват се едни, винаги съм се надявал на едно, Ботев да побежда всеки матч, независимо от кой противник. Да, за играем срещу Левски, много такъв по-различен матч от заряд, от към, нали, от цялата обстановка, която е около матча. Феновете ще напълнят стадиона и ще надявам се получи истински празник и нашия отбор да се поздрави с три точки.
И двата отбора се представят много силно и са в челото на класирането. Това прави ли по по-различен начин матча?
Естествено, че го прави. Това е нещо много хубаво. С помощта по-голям заряд и двата отбора са с високи цели. Естествено, и се надявам така не сега да се повтарям момента и да се получи истински празник и така да се радваме на футбол, който ще ни предложи и двата отбора на терена.
Според теб, кои са силните страни в играта на Ботев, на които очакваш отбора да покаже в предстоящия матч с Левски?
Мен ме радва, че отбора така вече държи на постоянно ниво, което е нужно, за да може така да се трупа и самочувствие и победи. Имаме много силни страни, няма сега да издавам точно какво, надявам се да ги използваме. Естествено, всеки отбор има силни и слаби страни, ние ще се възползваме от своите страни на противника, да, съответно на резки, да използваме нашите силни страни. Това е целта и да се подрежи успех.
Сигурно си запознати с това какво представлява Левски, което си прави впечатление в тяхната игра.
Игра, наблюдавах им няколко мача, наистина представят се в много добър начин, прегляха така добри футболисти. Нормално е да са в челото на класира, защото след като показват тези добри игри. И се надявам обаче така тук да успеем да ги победим и ние да се поздравим с това.
Ботев си справя срещу най-силната атака за момента в първенството. Как ще успея да я спре? Това нападение и особено Левски показва силни игри при статични положения, последните им голове дори са само от такива.
Ами вижте, се надявам, че господин Керкес ще направи нужното, за да подготви отбора по най-добрия начин и да обясни на футболистите как по какъв начин трябва да се противопоставят, щом имат най-силното нападение. Трябва да направим така, че да противодействаме на тях, да се възползваме от шансовете, които имаме. И естествено, както казвате, и всичките положения трябва да се подготвим по най-добрия начин, да може да се противодействаме.
Чухте Лъчезар Балтанов преди мача Ботев Пловдив Левски. Сега към стадион Георги Аспарухов ще разберем от колегата Стефан Стоянов последните информации на сините, които може би вече са започнали своето занимание през днешния ден.
Да, буквално преди 2-3 минутки се събраха на терена футболистите на Станислав Генчев и в момента слушат неговия, може би, последния разбор преди това занимание. Прекрасно време и добро настроение сред сините футболисти. Добрата новина е, че всички са на практика на разположение за Станислав Генчев, като, разбира се, едва ли ще рискува с Илиан Стефанов. До последно ще преценява дали Евертон Бала да попадне в групата. Ще има дилема и кой да отпадне от групата, защото тя наистина се по-разшири. Иначе нещо, което касае доста феновете на Левски, проверих преди около половин час как стоят нещата с билетите преди мача с Ботев Пловдив. От тези 1800, които бяха предоставени от канарчата да се продават тук в София, са останали малко над 100 билета, 100 билета, така че въпрос на време е да се изчерпат тези пропуски и Левски отново да се радва на огромна подкрепа по време на мача срещу един от класическите си съперници през годините, какъвто е Ботев Пловдив. Иначе отбора е разделен на две групи, ако може да се каже така, но не по някакъв нетрадиционен начин, а просто вратарите на един от терените се подвият. Матей Маркович заедно с Иван Андонов и младия Огнян Владимиров издажаха малко по-рано от останалите да тренират. Иначе днес в Левски си имат и рожденник, на 21 години стана младежкия национал Марин Петков, който предполагаме почерпил своите колеги. От клуба му пожелаха успехи, разбира се, и ние се присъединяваме към това. Един от талантливите български футболисти Марин Петков, който има мачове и за мъжкия национал отбор, и за младежкия. Както се казва, той е между двата отбора, ако може да се изразим по този начин. От тук насетне, разбира се, утре и други ден Станислав Генчев ще направи тези тренировки, които няма да бъдат видни за публиката и за медиите. И там ще бъде изработена тактиката за мача срещу Ботев Пловдив, като въпросителните са относно това, след завръщането на Карлос Охене, как ще подходи Генчев, кой ще извади от състава, защото Охене има гарантирана позиция, когато е здрав, да бъде един от полузащитниците на Левски. Това, разбира се, означава няколко неща, или ще бъде махнат някой от централните защитници, за да се върне там Цунами, или пък да се търси да се намери друг вариант при подредбата на футболистите на Левски, но за всичко това със сигурност ще говорим в петък, когато Генчев ще даде и своята пресконференция, традиционна преди всеки двубой на сините, така че чакаме вече най-вероятно в утрешния ден, в така, първите часове, след като отвори клубния магазин, да бъде маркирана и новината, че билетите са свършили за матч с Ботев Пловдив и от тук насетне, разбира се, Левски да се подготвя на спокойствие за мача срещу канарчета. Чух Лъчо Балтанов, който каза за господин Керкес, че би трябвало да вземе мерки за силните страни на Левски. Убеден съм, че и господин Генчев трябва да вземе мерки за силните страни на Ботев Пловдив. Те са най-вече играта на двамата флангови футболисти. Разбира се, опита и класа на Ивелин Попов и така нататък и така нататък, но за всичко това ще говорим в следващите дни. Стефан Стоянов, Дарик Радио, стадион Георги Аспарухов, София.
Благодаря на Стефан Стоянов. Последните информации от лагера на Левски преди гостуването на Ботев Пловдив. След малко, както анонсирах още в самото начало на спортното шоу, ще имаме събеседник Breaking с последните информации, разбира се, и случващото се в Локомотив Пловдив. Разбрах, че Христо Крушански е проявил желание да говори в ефира на Дарик Радио, но това след малко. Националният селекционер на България до 21 години Александър Димитров определи групата на тима за последните два двубола от европейските квалификации срещу Германия и Израел. Може да я намерите публикувана в disport.bg. Разбирам, че господин Христо Крушарски вече е на линия, така че го приветствам в ефира на Дарик Радио. Добър ден, господин Крушарски.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Крушарски, да започнем от, може би, най-кардиналния въпрос. Какво става в Локомотив Пловдив в този момент след цялата буря, ако позволите да така да се изразя, която се случи в клуба в последните седмици?
Аз бях в чужбина, така че това повлия на моето лично реноме доста негативно, защото все пак аз имам партньори от големи отбори, които контактувам и бях на срещи, и един от въпросите беше какво става. Какво става? То не рефлектира само върху лицето Крушарски, то рефлектира върху целият мой бизнес. Това е българщината.
И какво става с Локомотив Пловдив?
И това, което го казах, това си остава. Почнах, значи аз назад няма да дам.
Тоест оттегляте
се? Няма да дам. Почнаха да ми се пишат фенове, да не оставам на юношите, да помагам на юношите. Аз 9 години помагам на юношите. 9 години. 9 години не съм спрел. И почнаха да ми виждат кадри и някой да ми каже, че нищо не съм направил. Боже мой. Направил съм и основният терен с мои пари, и кошарата с мои пари, и два терена на базата с мои пари. Но така, ми е болно. Болно ми е, че Локомотива може да бъде нещо друго, не чашата на раздора.
Но сте категоричен на позицията си, че се оттеглят.
Да. Абсолютно.
Какви са стъпките от тук нататък, които ще предприемете?
Ами, стъпките, аз съм ги казал, аз няма да отстъпя от това, което съм казал. Аз бех казал, че до петък да ви кажат как ще платят заплатите. Заплатите ги плати пак един човек. Заплатите ги платих пак аз. Тези, които плюеха и ребаха, извадиха точно толкова, колкото да не може да отидеш от двете нули.
Ако...
другото, тези, които плюят на времето, които са постоянните такива критици, оня ден честваха празника на Ян Садъков. Така... И долу пише нещо на този паметник, нещо пише. Не знам толкова ли ме къса паметта на тези хора. Защото тогава, като почнаха паметника, пак опряха до мен. Същите тези хора.
Да разбирам, че вие сте категоричен, че ще продадете Локомотив Пловдив за 5 милиона.
Не го продавам, а го оставям.
Оставяте.
Оставям го.
Тоест, оставям призива го. На феновете до известна степен се отговаряте на този призив.
Кой призив? На феновете изобщо съм ги, значи да не кажа нещо, айте. Те не ме интересуват. Мен то ми повлия не призив. Това е абсолютна дюращина. Те ми повлияха лично на моите контакти, хората да ме питат какво става. И дали това съм аз, а не познават от 30 години в Бразилия и в Аржентина. Става просто за футболни отбори, не за селски. За Атлетико Минейро, за Крузейро, в Аржентина, за гимназия Кухуй, където има играчи. Продължавам своята дейност, аз няма да остава. Аз ще продължам рилски спортист. Ще продължавам да правя турнира в чест на Христо Бонев. Това ще продължавам да го правя, защото това е истината. Ето сега са заявили участие за това лято. Следващото лято са заявили участие 4 три бразилски и един аржентински отбор. Така че няма да се откъсна от футбола, ще продължавам да помагам и да работя за футбола.
Заявихте обаче, че сте платили. Заявихте, че сте платили последните заплати, от кога ще спрете да ги плащате тогава?
Еми, аз съм спрял. Аз не съм малумен човек да оставям хората, които взимат по 1000 лева да гладуват. Аз се казвам Христо Крушарски, не се казвам някой си там изпълнителен директор. Аз имам хора, за които имам ангажимент и този път го направих заради хората, не заради тези, които ме плюят. Боже мой!
Много се говори, че така Локомотив има задължение към част от вашите компании. Ще си искате ли тези пари?
Те са много парите, но аз съм обявил за това, което давам. За което ще дам акциите. Аз съм го обявил. Чакам на срещна за страда. Значи нещо се решава между двама човека. Нали? Всичко нещо се решава в разговор. За сега има от страна дрънкане на празничени и мълчание. Попитай ги, кой ще е управителния съвет?
И какъв отговор получихте?
Подаде отставка.
Какъв отговор получихте?
Ами, вие получихте ли отговор?
Не, няма, аз заради това питам вас, дали сте получили.
И аз нямам отговор. Значи много е лесно, дайте да дадеш. Тая фраза е най-хубавата фраза. Дайте да дадеш. Не да дадем, а да дадеш. Некой да рани, а друг да язди. Това няма как да стане повече.
А как се получава разговор между едната страна, вие, която очаквате да от срещната, може ли да поеме разговора, да предложи инициативата, от другата страна се чуват ултимативни решения, не и заповеди, едва ли не, а не предложения?
Те не са заповеди, толкова са заповеди. Аз съм железен човек, аз изпълнявам заповеди. Стига да са адекватни. Те не са заповеди. Те са закани, плюене. Едната страна ми пише, моля ти се, не оставяй школата, другата страна ми пише, какви не глупости. През Пловдив ще да ме убият, ще да ме утрепат. Знаеш колко ме е страх? Майко, толкова ме е страх, че ще му кажа, че утре ще го утрепам. Боже мой.
И последно, господин Крушарски, да кажете.
Да, аз просто това ми е стана твърде обидно и сега бях решил повече да не коментирам тия неща. Бях решил да не ги коментирам, но сега понеже Валю ми се обади и заради него реших да направя това говорене.
И господин Крушарски, последно разговаряхте ли с Любослав Пенев и уточихте ли нещата помежду си, защото имаше...
Значи, аз му звънях и му написах само едно съобщение. Това съм му написал, това си лично моя и наша работа. Той обича повече изяви, това си изяви по този въпрос не давам.
А отговори ли ви на съобщението? Може да кажете това само?
Не.
Кога очаквате да има някакво развитие около така мъглата, която се е спуснала на Локомотив като решение на проблемите?
Футболистите искат среща с мене, ще я направя.
Това може ли да кажете кога ще бъде, кога ще се видите с футболистите?
Ами това Илко Пиргов трябва да се разбере с так, защото аз просто тази вече се прибира много късно и няма как да стане за утре. Бек ми се раздали за утре, но няма как да стане за утре. Няма как. Те се отрушат, кога ще пътуват за матч, не знам. Те трябва ходят до Разград и утре ще се разбере.
Добре. Благодаря ви, господин Крушарски.
Всичко добро.
Чухте ексклюзивно в ефира на Дарик Радио Христо Крушарски, на спортното шоу на Дарик Радио и последните новини, свързани с Локомотив Пловдив. На практика направихме ви съпричастни с всичко около Спартак Варна и Локомотив Пловдив, два от клубовете в ФБК Лига, около които е много горещо и в същото време неяснотите около тях са много големи заради проблемите от финансово естество и с благодетелите на двата клуба. Локомотив, не Локомотив Пловдив, а вече към Лудогорец. Отиваме към изказването, което направиха представителите на Лудогорец преди заминаването на отбора за гостуването на Виктория Пилзен в Чехия. Треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич не беше много словохотлив, кратък и ясен. Той заяви: трябва да сме максимално енергични, да пресираме здраво противника, без да се движим няма как да победим. Ще очаквам да играем нашите игра и да бъдем концентрирани през всички 90 минути, каза треньорът на Лудогорец. Нека чуем сега и много краткият технически директор на българския шампион Козмин Моци.
Добро настроение. Гледаме към ново начало с нов старши треньор и нали, отиваме да се биеме там за точки.
Чухте Козмин Моци преди гостуването на Лудогорец на Виктория Пилзен. Припомняме, че българският шампион стартира с загуба като домакин от Славия Прага с 0 на 2 в първия матч от основната фаза на Лига Европа. Сега с Веско Вълчев ще споделим очакванията към това. Как най-вече може би ще изглежда Лудогорец? Очакваш ли да има сериозни проблеми, промени от треньора Йовичевич спрямо от това, и което видяхме в първия матч, ако изобщо може да стъпим, защото разбира се, тук говорим и за коренно различна настройка в Лига Европа.
А първият негов матч или първият матч?
Първият негов матч.
Ми не, няма да има нищо общо според мен това, което
ясно, очаквам.
Се показва срещу Ботев Враца. За мен няма да има и някакви кардинални проблеми, промени, леки неща в детайлите в постройката на игра, които ги видях срещу Ботев Враца. Ще видим дали ще бъдат същите или подобни в матч срещу Виктория Пилзен. Лудогорец се връща на стадион, от който пази страхотни спомени, след като на този стадион влезе за втори път в Шампионската лига, но сега Виктория Пилзен и Лудогорец в Лига Европа. Рикардино играе там, между другото, трябва да кажем. Да. Някои хора може да са забравили. Говорим в състава на Виктория Пилзен. От тази гледна точка сигурно се би имало закачки, ако той вкара гол на Лудогорец. Надявам се да не се случи.
Той не игра в първия матч срещу Айнтрахт Франкфурт, да кажем. Бяха гости. Виктория Пилзен направи престижно равенство 3 на 3, след като в един момент от двубой заставаше с 1 на 3, стигна се пак в последните минути в гостуването си в Франкфурт до равенство 3 на 3. Утре, разбира се, матчът между Виктория Пилзен и Лудогорец пряко в ефира на Дарик Радио. Сега вече е време да обърнем внимание на новините извън света на футбола.
Започваме с бокс, тъй като днес в София се състоя официалната пресконференция преди двубоя на Кубрат Пулев с Махмуд Чар, който ще се проведе на 7 декември. Ако сте забравили, двамата ще спорят за регионалната титла на Световната боксова асоциация WBA. Първоначално среща трябваше да се играе на 30 март, но матчът не се състоя заради контузия на Чар. Без да губим време, част от изказването на Кубрат Пулев, тъй като пресконференцията бе доста дълга, ще чуем част от изказването на Кубрат Пулев, после ще цитираме и неговият съперник, а след това и неговият менеджер, така че Кубрат Пулев.
Дълго време, нали, му даваме като почивка, тъй като той, нали, имаше нужда от такава, защото имаше контузия, която ни изпрати и видя, и всичко доказа, че реално, че наистина е контузен. Направили са му някаква операция такава съвсем дребна и козметична, но, нали, на чуж гръб и стото яги са малко. Само той си знае какво е. Но факт е, че минаха колко месеца, почти половин година, за възстановяване му давахме, така че смятам, че е повече от добре, а и самия той потвърди, че е добре и че може да се подготви, че вече тренира усилено, даже снимки, видя от фитнеси публикува, така че ние казахме окей, сложихме дата 7 декември, за да може да има той и аз да имаме необходимата подготовка за този двубой, защото е матч за световна титла на регулярната WBA титла. Така че надявам се стане един двубой, който ще е така доста зрелищен и естествено аз да победа. Сега оттам нататък оставам мнения, коментари и всичко останало на хората и на журналистите. Но за мен е важно победата и естествено да зарадвам българската публика, тъй като от доста време държа този матч да се проведе в България. Имахме много други предложения, но на реалност най-доброто е да бъде в България. Въпреки че не е така чисто като интерес, не е голям интерес от наша страна, но за мен е лично пред българска публика в България това е изключително важно и естествено аз винаги се радвам. Да не говорим, че самата публика много допринася и помага дори в боя и се радвам и този път да бъде така. Аз не мисля, че има с какво да ме изненада и най-малкото се надявам да не ме изненада. Работим върху това нещо, а и той не е толкова така, няма такива възможности, че до такава степен да изненада. Добър боксьор е, твърд боксьор е определено, има характер или поне привидно, но Наблюдал съм му мачовете, сме ги гледали най-детайлно. Определено никакъв случай не е за подценяване, но така кораф е. Но първо, че не ме притеснява изобщо и никой не ме притеснява. Знаете, че аз имам единствено, да не кажем страх, ама едно изключително уважение единствено към Бог. И така съм научен, така съм излезнал от завода. От заводските ми настройки са такива. Имам предвид фамилията, така съм възпитаван, че дори на никой да не падам на колене, на никой да не клякам, на никой да... Нали, естествено към всички хора с уважение и него включително. И естествено в моята кариера имам над 300 аматьорски матча, вече около 30 и няколко професионални матча. Много пъти съм подценявал противник. В случая няма да го подценя, защото той е доста добър противник, но не смятам, че с нещо може да ме изненада, а даже напротив, най-вероятно аз ще го изненадам него. Естествено, всичко горе-долу за едни боксови специалисти, за някои боксови специалисти ще разберат целият матч до първите три рунда, ще разберат как ще се развие, но въпреки всичко това е професионален бокс и всичко може да се случи във всеки един момент. Именно това е интересното и това е драмата в професионалния бокс и в спорта бокс. И затова той е толкова популярен в цял свят. Затова аз пак казвам, че той ще дойде най-вероятно подготвен, но аз ще съм много по-подготвен от него за абсолютно всичко. Така че дори и да има нещо ново в неговия стил, което ме съмнява дълбоко, аз ще съм готов за това нещо. И ще бъде обезверен.
Кобрат Пулев хвърли ръкавиците, разбира се, Махмуд Чар не му остана длъжен, като заяви: аз съм диаманта, диамантите стават по-устойчиви под напрежение. Ти говориш, че матчът ще се реши в 3 рунда, не мисля, че ще издържиш и 6 рунда също мен. Това е среща в 12 рунда в тежка категория, ще ти преподам ценни уроци и след този матч ще можеш да се пенсионираш. Ще ти помогна да станеш баща на пълен работен ден. За мен Пулев бе един от най-добрите боксьори на аматьорския бокс, но професионален бокс е друг вид спорт. Аз имам 10 мача при аматьорите, но имаме 3 световни титли и още 2 мача за пояси. Ти загуби от Дерик Чисоро, ще смачкам кобрата като това кенче, на което пише кобра. Ще му смачкам мечтите, ще изпия кръвта му, както пие напитката, каза Махмуд Чара. Разбира се, логично е в бокса да има такава размяна на реплики. Ивайло Гоцев, менеджерът на Кобрат Пулев, заяви: Кобрат предложи да се случи това събитие в град София, в родният му дом. Искам да благодарим на шампиона, който удържа на думата си, каза, че ще върне след неговата травма да защитава пояс и чухме думата игра и думата бизнес. Ако трябва да избера една от двете, то ще бъде игра, защото за мен това е Game of Thrones, игра на тронове, каза Ивайло Гоцев. Ще следим, разбира се, а новините около този матч на 7 декември ще видим кой кого. Извън бокса, за четвърта поредна година авторитетното издание Basket News прави проучване на мнението на генералните менеджери на отборите, които участват в Евролигата. Кой е най-добрият трансфер в Евролигата по баскетбол? Въпреки че през летния период на 2024 година включи някои грандиозни сделки, завръщането на Александър Везенков в Олимпикос се откроява като най-значимия договор в Евролигата. Голямо мнозинство от главните менеджери, 53,8%, избраха именно този трансфер, Сашо Везенков, в Евролигата. Говорейки за баскетбол, ще кажем нещо любопитно. АПЛ Тел Авив взе матча за Еврокъп, който се играе в арена Самоков, но е интересно, че някои от баскетболистите на отбора от Израел решиха да останат в България. Шестима баскетболисти остават в България от съображения за сигурност, защото знаете какво се случва чисто на политическо и геополитическо ниво в Израел и Ливан. А иначе една новина от преди минути. Звездата от миналата година на Черноморец Бургас в баскетбола Алекс Ундие, който се очакваше и се готвеше с Левски, ще продължи кариерата си в Италия. Той подписва в отбора на Лече. А президентът на волейболния Левски Владимир Николов представи инициативата на клуба Супер Октомври, с която ще бъде даден старт на новия сезон за мъжки и женски отбор на сините. Николов е категоричен, че този сезон Левски ще продължи да се развива, като има огромни очаквания към женският тим, от който се очаква да сложи край на хегемонията на Марица Пловдив в първенството. Дали ще стане или не, те първа ще разберем. Крайно време да има така сериозна конкуренция на Марица, за да е по-интересно и волейболното женско първенство. Испанецът Карлос Алкарас печели турнира по тенис на твърда настилка в Пекин от сериите ATP 500. Алкарас се справи с Яник Синер от Италия с 6 7, 6, 4 и 7 на 6 след почти 3 часа и половина игра, за да заслужи 16-та титла в кариерата си и четвърта за сезона. Така испанецът постигна трета победа в 3 мача срещу Синер този сезон, като вече води с 6 на 4 успеха в прякото съперничество между двамата. В женския турнир в Пекин Коко Гоф намери място на четвърт финалите, след като победи Наоми Осака с 6 на 3 и 6 на 4. В Сабаленка се класира без проблеми за четвърт финалите, като победи Мадисън Ки с 6 на 4 и 6 на 3. Завършваме спорта с една интересна информация, озаглавена в сайта DSport.bg. Любовен триъгълник във Формула 1. Новият пилот на Хас, Оливър Берман, е замесен в любовен триъгълник във Формула 1 на фона на твърденията, че се е разделил с приятелката си Естел О'Гилви. Берман попадна в светлината прожекторите в програма тази година, когато на 18 години стана най-младия британец, участвал някога в състезания във Формула 1. Тинейджерът финишира седмен при победата в Гран При на Саудитска Арабия. 22-годишният О'Гилви отсъстваше от надпреварата след това. Подробности за това как се е запознала двойката са оскъдни, като връзката им била пазена в тайна. Според сън, 19-годишният Берман и О'Гилви са се разделили, като се твърди, че тя е започнала да се среща с друга изгряваща звезда от Формула 1. Според информациите, става въпрос за Франко Колапинто и това го има, разбира се, в спорта. Аз съм тук, Ивчо, но все пак
много интересно, между другото, Берман и Колапинто са едни от най-така перспективните пилоти. Колапинто направи шоу сега с Уилямс.
Надяваме се скоро и нашия Никола Цоло да влезе в тази категория.
Да влезе в категорията.
Трудно обаче, за съжаление,
на пистата, а не...
Да. Въпреки, че така и той не отстъпва в...
Така.
В тази част от нещата.
Доколкото знам, е стабилен. Не е да делис. Да.
За сега.
Да. Да кажем, че много мачове има и тази вечер от Шампионска лига. Разбира се, за тях може да се информирате в DSport.bg и за всички новини от международния футбол, за които, за съжаление, ни остана време. Само още веднъж от акценти. Има сериозни съмнения за състоянието на Илия Груев мач и за контузия в коляното, която получим миналата вечер в двубола на Лиц от Чемпионшип срещу Норич. Не са оптимистични прогнозите и може да отпадна от сметките на Илиян Илиев. Дано се размине. Разбира се, пожелаваме всичко най-добро на Илия Груев мач и да бъде на терена, където е изключително силен с Лиц и е много важен за своя отбор. Така завършва днешното издание на спортното шоу на Дарик Радио. А за да се информирате за всичко от света на футбол и спорта, 24/7 може да го направите на DSport.bg. Сега в ефира на Дарик Радио предстои. Да, преди да закрием, разбира се, поздрава
се
за
дъщеря. Аз това ти казах, ти почна с други неща.
Да, барбориш. Поздрава за дъщерята на Вано Гранчаров, Теги Гранчарова, която празнува рожден ден, да е жива и здрава, да е много щастлива, да се радва на децата си, които има и
това дядо, е основата и баща и да я слуша.
Да я слуша баща.
Ще да кажа дядо, имам
трудно, трудно я слуша баща, но доколкото може и да я слуша. Сега в ефира на Дарик Радио предстои обзорната емисия новини с Петър Селов. Хубава и спокойна вечер.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.